สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบุคคลที่คนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ยกย่องมากๆเลยนะครับบอกว่าเป็นเหมือนสถาปนิกของเบิร์กชัยร์ แฮธเวย์เลย
อ๋อค่ะคุณชาลีมังเกอร์นักลงทุนระดับตำนานที่เพิ่งล่วงลับไปในวัย99ปีใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดหลักการสำคัญสำคัญของเขากันหน่อยจากผู้บทสัมภาษณ์งานเขียนชีวประวัติอะไรพวกนี้นะครับดูว่ามีอะไรที่เรายังเอามาใช้ได้บ้าง
น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามังเกอร์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่นักลงทุนธรรมดาธรรมดาเนาะแต่เป็นนักคิดตัวยงเลยคือเขาเชื่อเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากหลายๆศาสตร์มาก
ๆที่เรียกว่าโครงข่ายแบบจำลองทางความคิดหรือ Lattice Work of Mental Models หรือเปล่าครับ
ใช่เลยค่ะ Lattice Work of Mental Models คือเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยว่าการตัดสินใจเรื่องยากๆเนี่ยจะมองผ่านแว่นของศาสตร์เดียวไม่ได้เด็ดขาดต้องดึงเอาหลักจากฟิสิกส์ชีวะจิตวิทยาอะไรแบบเนี้ยค่ะมาประกอบกัน
อ๋อเหมือนสร้างเป็นโครงข่ายความคิดให้มันแข็งแรงขึ้น
ใช่ค่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็รอบด้านมากขึ้น
แล้วการมีเครื่องมือทางความคิดเยอะๆแบบนี้มันช่วยเรื่องการตัดสินใจยังไงครับโดยเฉพาะเรื่องการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ดูเหมือนเขาจะเน้นมากๆเลย
ถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นอีกเสาหลักของเขาเลยคือเรื่องจิตวิทยาการตัดสินใจผิดพลาดของมนุษย์หรือ psychology of human misjudgment ค่ะมังเกอร์เขาศึกษารวบรวมเลยนะคะพวกอคติทางจิตวิทยาหรือ psychological biases ที่ทำให้คนเราเนี่ยแม้จะฉลาดแค่ไหนก็พลาดได้ง่าย
ๆมีตัวอย่างไหมครับพวกอคติที่ว่าเนี่ยที่เราอาจจะเจอกันบ่อย
ๆโอ้โหเยอะเลยค่ะอย่างเช่นreward and punishment super response tendency คือเราจะตอบสนองรุนแรงมากกับเรื่องรางวัลหรือการลงโทษ
อ๋อครับ
หรือ social proof tendency ที่เราชอบทำตามกันเห็นคนอื่นทำก็ทำตามไม่ได้คิดเอง
จริงด้วยครับ
หรือ deprival super reaction tendency อันนี้ก็น่ากลัวคือเรากลัวเสียมากกว่าอยากได้กำไรซะอีก
ครับผม
มังเกอร์บอกว่าถ้าอคติพวกนี้มันทำงานพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Lollapalooza effect เลยค่ะ
Lollapalooza effect
ค่ะคือเกิดความผิดพลาดแบบครั้งใหญ่มโหฬารได้เลย
โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วการจะรู้ทันอคติตัวเองนี่มันคงยากน่าดูแล้วมังเกอร์เขามีวิธีรับมือยังไงครับเวลาจะลงทุนจริงๆ
เขาก็มีเครื่องมือช่วยนะคะอย่างแรกเลยคือใช้เช็คลิสต์ค่ะ
เช็คลิสต์
ใช่ค่ะเอาไว้ตรวจทานว่าเราไม่ได้มองข้ามอะไรไปหรือไม่ได้ตกหลุมอคติอะไรบางอย่าง2คือต้องรู้จักขอบเขตความรู้ของตัวเองหรือ circle of competence คือไม่ไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้จริง
ครับเข้าใจครับ
และ3ซึ่งสำคัญมากคือความอดทนค่ะการรอคอยโอกาสที่ดีที่สุดจริงๆซึ่งอันนี้ต้องอาศัยวินัยทางจิตใจสูงมากเลยนะเพื่อสู้กับอคติต่างๆที่มันคอยจะผลักเราให้รีบซื้อรีบขาย
อ๋อการรอคอยนี่เองที่น่าจะเชื่อมโยงกับหลักการลงทุนของเขาที่ต่างจากเบนจามินแกรแฮมอาจารย์ของบัฟเฟตใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะมังเกอร์นี่แหละคือคนสำคัญเลยที่ผลักดันให้บัฟเฟตเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่แกรแฮมสอนให้ซื้อธุรกิจธรรมดาในราคาถูกสุด
ๆครับ Fair business at a great price
ใช่ค่ะมาเป็นแบบมังเกอร์คือซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลหรือ Great business at a fair price เขาจะเน้นมองหาบริษัทที่มีคูเมืองหรือโมทค่ะ
โมทคูเมือง
ค่ะคือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มันยั่งยืนมากๆอย่างเช่นแบรนด์แข็งแกร่งต้นทุนต่ำหรือมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ที่คนอื่นเรียนแบบยากอย่างที่เขาชอบพูดถึงโคคาโคล่าหรือซีสแคนดี้ที่เบิร์กชัยร์ซื้อก็เพราะมังเกอร์แนะนำเลยค่ะ
พอเจอธุรกิจสุดยอดแบบนั้นแล้วก็ต้องอดทนรอให้ราคาสมเหตุสมผลมันที่เขาเปรียบเทียบกับการตีเบสบอลที่รอเฉพาะลูกที่มันเข้ามาในจุดที่ตีง่ายที่สุด
ใช่ค่ะ fat pitch
fat pitch นั่นเองซึ่งมันต้องใช้ความอดทนวินัยสูงมากจริงๆนะครับแล้ววินัยแบบนี้มันสะท้อนในชีวิตส่วนตัวเขาด้วยไหมครับ
ชัดเจนเลยค่ะชีวประวัติหลายเล่มพูดตรงกันเรื่องความเรียบง่ายมีวินัยของเขาคือเขาไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยแล้วก็เคยยกตัวอย่างโมซาร์ทด้วยนะ
อ๋อโมซาร์ท
ค่ะว่าถึงจะอัจฉริยะมากๆแต่สุดท้ายชีวิตก็ลำบากเพราะบริหารเงินไม่เป็น
ครับผม
นอกจากนั้นก็เน้นเรื่องไม่คิดอิจฉาใครเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็พยายามคบแต่คนที่น่าชื่นชมค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ดูเป็นคนตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับออกจากขวานผ่าซากด้วยซ้ำอย่างเรื่องที่วิจารณ์แนวทางของเกรแฮมว่าเหมือนเก็บก้นบุหรี่
ใช่ค่ะ
หรือมุมมองต่อคริปโตเคอเรนซีที่เขาเรียกว่ายาพิษหนูบ้างล่ะซื้อขายอุจจาระบ้างล่ะแรงมาก
นั่นเป็นบุคลิกเขาเลยค่ะต รงไปตรงมาแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ตายตัวนะอย่างบางทีเขาก็ให้สัมภาษณ์สนับสนุนระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแบบ single payer
หรอครับ
ค่ะซึ่งอาจจะดูขัดกับภาพนักลงทุนอนุรักษ์นิยมหน่อยๆแต่มันก็สะท้อนว่าเขาคิดจากหลักการจากข้อมูลจริงๆมากกว่าจะตามกระแสหรือสังกัดกลุ่มไหนตายตัว
น่าถึงจริงๆครับสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราได้จากมังเกอร์ก็คือการสร้างโครงข่ายความคิดจากหลายๆศาสตร
์ค่ะ That is work of mental models
ครับ
แล้วก็การเข้าใจแล้วก็ป้องกันตัวเองจากอคติทางจิตวิทยา
ใช่ครับ
อันนี้สำคัญมาก
การลงทุนในธุรกิจชั้นยอดมีคู่เมืองแล้วก็ต้องอดทนรออ
ดทนรอ flat page
ใช่ครับใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมีวินัยแล้วก็กล้าคิดกล้าพูดตรงไปตรงมาด้วย
ถูกต้องค่ะเขาเคยพูดไว้น่าคิดนะคะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยไม่ใช่การพยายามเป็นคนฉลาดสุดๆล้ำเลิศอะไรขนาดนั้นแต่คือการพยายามหลีกเลี่ยงความโง่ซ้ำซากอย่างสม่ำเสม
อ
ค่ะแค่พยายามฉลาดขึ้นกว่าตอนตื่นนอนเมื่อเช้านิดหน่อยในทุกๆวันก็พอแล้ว
เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากนะครับในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะสับสนไปหมดแบบนี้การเอาหลักคิดแบบตรงกันข้ามหรือ inversion ของมังเกอร์มาใช้เนี่ยinversion ครับ
ค่ะ
คือเริ่มจากการคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำหรืออะไรคือความผิดพลาดที่ต้องเลี่ยงให้ได้มันอาจจะเป็นเข็มทิศนำทางที่ดีกว่าการพยายามไล่ตามหาความสำเร็จแบบสุดโต่งก็ได้นะครับ
น่าคิดต่อจริงๆค่ะ
ครับน่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับสำหรับวันนี้